Danışır Azadlık Radyosu Bahçı Vaxtıyla saat 20'dir. Studiyada son haberlerle Çelan Kazımoğlu. Haberlerde. Azərbaycanda növbəti parlament seçkiləri bu il noyabrın 6-sında keçiriləcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Birləşmiş Ştatlar Konqresinin Helsinki Komissiyasının həmsədri Christopher Smith Azərbaycan hakimiyyətini azad və ədalətli seçki keçirməyə çağırıb. Artıq 3 gündür ki, gənclər təşkilatlarının bir qrup fəalının aclıq aksiyası davam edir. Gənclər Namiq Feyziyevin pedagoji universitetdən xaric olunmasına etiraz edirlər.
Bu aksiya müddətsizdir. O vaxta kimi ki, bizim üzvümüz Namiq Feyziyevi öz oxuduğu təhsil müəssisəsinə bərpa edənə kimi.
Bugün Bakıda Demokratik İslahatlar Partiyasının birinci qurultayı keçirilib. Partiyanın sədri seçilən millət vəkili Asim Mollazadə bildirib ki, yeni yaradılan təşkilatın əsas rəqibi Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasıdır. Və Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Artıq 3 gündür ki, Bakıda gənclər təşkilatlarının bir qrup fəalının aclıq aksiyası davam edir. Onlar Yeni Fikir Təşkilatının üzvü Namiq Feyziyevin Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetindən xaric olunmasına etiraz edirlər. Aksiya iştirakçıları hesab edirlər ki, Feyziyev universitetdən demokratik baxışlarına və müxalifətin mitinglərində iştirak etdiyinə görə qovulub. Universitet rəhbərliyi isə bu iddialarla razılaşmır, tələbənin dərs buraxdığına görə cəzalandırıldığını bildirir. Müxbirimiz Kəviran Dilavərli aksiyanın keçirildiyi yerdə olub və aksiya iştirakçıları ilə söhbət edib.
Hüseynov Zaur, Məqam Vətəndaş Hərəkatının üzvü. Azərbaycan aksiyasına qoşulmamızın səbəbi Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının üzvü olan Namiq Feyziyevin qanunsuz şəkildə institutdan xaric edilməsinə görə qoşulmuşuq, dəstək olaraq qoşulmuşuq.
Bir neçə gənclər təşkilatları üzvlərinin ilun 1-dən başlayan aclıq aksiyası davam edir. Bugün onlardan biri Yasin Behbudovun səhhətində problemlər yarandığından o Əfəndiyev adına şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Xəstəxanadan verilən məlumata görə hazırda Yasin Behbudov müalicə və müayinə olunur. Aclıq edən 4 nəfər isə aksiyanı davam etdirir.
Bu aksiya müddətsizdir. Bu o vaxta kimi ki, bizim üzvümüz Namiq Feyziyevi öz oxuduğu təhsil müəssisəsinə bərpa edənə kimi.
Ramin Tağıyev. Namiq Feyziyev özü də aclıq edənlər sırasındadır. O bu qənaətdədir ki, siyasi baxışlarına görə universitetdən xaric olunub.
Mən birinci kurslar etibarən siyasi fəaliyyətdəyəm, müxalifətçiyəm. Müxalifətin hakimiyyətə qarşı keçirdiyi nümayişlərdə, mitinglərdə iştirak eləmişəm. Buna görə də birinci kurslar etibarən mən universitetin rəhbərlik tərəfindən və təqiblərə məruz qalmışam. Sonunda da rəhbərlik məni universitetdən qeyri-qanuni olaraq kənarlaşdırdı. Səbəb kimi onlar davamiyyət məsələsini ortaya qoydular. Yəni, mən 80 saat dərs buraxmışam, amma 50 saat onlar süni şəkildə mənə qayıb yazıblar.
Dövlət Pedagoji Universitetin tədris işləri üzrə prorektoru Marif Cəbrailov isə Namiq Feyziyevin dediklərini qəbul etmir. Onun dərsə davamiyyəti aşağı olduğu üçün universitetdən xaric edildiyini, siyasi baxışlarının bu məsələdə rol oynamadığını deyir.
Dərsə davamiyyətinə görə universitetdən xaric olunub, onun heç bir başqa fəaliyyəti burada heç bir rol oynamayıb. Dərsə davamiyyət dövlət sənədi olan jurnalın uçotudur. Uçotlar fakültə dekanlığında var. Siyasi baxışına görə heç bir gənc haqqında heç bir tədbir görülmür. Ölkədə bir saat demokratik bir cəmiyyət qurulur. Mitinglərdə keçirirlər, müəyyən söhbətlər deyirlər, hamı öz fikrini azad şəkildə deyir. Müəyyən adamlar indi bu əmrlə bağlı tələbənin xaric olmasını siyasiləşdirmək istəyirlərsə, məliyyət ki, bu səhv hərəkətdir. Bu tədrislə siyasəti bir-birinə qatışdırmaq düzgün hərəkət deyil.
Marif Cəbrailov. Aclıq edənlər səhhətlərində kəskin problemlər olmadığını deyirlər.
Həkimlər hələmin ki, elə bir böyük dəyişiklik olmadığını deyib. Bir balaca başımız ağrılar var, yəni onu biz özümüz demişik həkimlərə. Bir də təzyiqimizin hər gün bir balaca aşağı düşməsi. Kəskin bir şey hələm yoxdur. Bir dənə o Yasin doldu, onu da apardılar xəstəxanaya.
Aksiyaya qoşulan Yeni Fikir, Yox, Məqam, Çağrı, Dalğa Gənclər Təşkilatları Namiq Feyziyevin universitetə bərpa olunması ilə bağlı Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinə beynəlxalq təşkilatlara müraciət ediblər. Pedagoji Universitetin tədris işləri üzrə prorektoru Marif Cəbrailov isə deyir ki, Namiq Feyziyev bərpa üçün bir ildən sonra müraciət etməlidir.
Təhsil Nazirliyinin əsasnaməsi əsasında həmin tələbənin bir ildən sonra universitetə bərpa olunmaq hüququ var. tələbələr 6 aydan az olmayaraq vaxt keçdikdə tədris müvəffəqiyyətsizliklərinə görə, intizamsızlığa görə, yəni tədris intizamının pozulmasına görə isə 1 il keçdikdən sonra bərpa oluna bilərlər.
Marif Cəbrayılov, Gənclər Təşkilatları isə birgə bəyanatlarında aclıq aksiyasını Namiq Feyziyev universitetə bərpa olunana qədər davam etdirəcəklərini bildirirlər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışıq Azərbaycan Radio Səfirdə xəbərlərdir. Helsinki Komissiyası Azərbaycanı ədalətli seçki keçirməyə çağırır. İyunun 1-də Vaşinqtonda komissiyanın həmsədri Christopher Smith Azərbaycanlı deputatlarla görüşündə Venesiya Komissiyası və Avropa Şurasının əsas təkliflərinin əlavə olunmadığı seçki məcəlləsinin qəbulundan məyus olduğunu bildirib. Daha ətraflı Ruzanna Rəşid qızı xəbər verir.
Komissiyanın həmsədri Christopher Smith Vaşinqtonda olan Azərbaycan parlamentarları ilə görüşüb. Deputatlar parlament seçkisinin ədalətli keçirilməsinin zəruriliyindən danışıblar. Bu barədə millət vəkili Səttar Səfərov məlumat verdi.
Smith-lə də görüşmüşük, Brownback-lə də görüşmüşük, sonra başqaları ilə də müxtəlif mövzular istiqamətində söhbətimiz olub. Seçkilərin şəffaf, obyektiv, demokratik prinsiplər əsasında keçirilməsini istəyirlər. Elə biz də onu istəyirik də.
Səttar Səfərovun rəhbərliyi elədiyi deputatlardan ibarət nümayəndə heyəti Vaşinqtonda ATƏT-in Parlament Assambleyasının 14-cü illik toplantısında iştirak edir. Parlament Assambleyasındakı Amerika nümayəndə heyətinin həmsədri Christopher Smith Milli Məclisin Venesiya Komissiyası və Avropa Şurasının əsas təkliflərinin əlavə olunmadığı seçki məcəlləsini qəbul eləməsindən çox məyus olduğunu deyib. O, seçki komissiyalarının tərkibinin formalaşdırılması barədə təklifin rədd edilməsindən xüsusilə narahat olduğunu deyib. Qeyd edib ki, həm Venesiya Komissiyası, həm də ATƏT-in İnsan Haqları və Demokratik Təsisatlar İdarəsi Azərbaycanda seçki komissiyalarının paritet əsaslarda formalaşdırılmasını neçə il idi ki, məsləhət görürdülər. Helsinki Komissiyasının həmsədri Christopher Smith Nümayəndələr Palatasının 326-cı qətnaməsinin müəlliflərindən biridir. Məhz bu qətnamə Azərbaycan hökumətini noyabr seçkilərinin ədalətli, azad, sülh şəraitində keçirilməsini təmin eləməyə, bütün müxalifət partiyalarının seçkidə bərabər halda iştirakına imkan yaratmağa çağırır. Qətnamə Amerikanın müstəqillik bayramından sonra Konqresin nümayəndələr palatasında müzakirə olunmalıdır. Cənab Smith Azərbaycanlı deputatlarla görüşündə onu da qeyd edib ki, 2003-cü il prezident seçkisi uğursuz olub və bu təkrar olunmamalıdır. O deyib ki, Azərbaycanda stabilliyin yeganə yolu demokratiyadır ki, buna da həm Azərbaycanın, həm də beynəlxalq ictimaiyyətin ədalətli adlandıra biləcəyi seçki ilə nail olmaq olar. Helsinki Komissiyasının həmsədri qeyd edib ki, ədalətli seçki Azərbaycanın gələcəyinin əminaman uğurlu olacağını göstərər. Həm də Helsinki Komissiyası kimi tanınan Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Komissiyası Birləşmiş Ştatların dövlət agentliyidir. Agentlik 1975-ci il Helsinki razılaşmasının şərtlərinin necə yerinə yetirilməsini izləyir.
Helsinki Komissiyasının müraciəti barədə Ruzanna Rəşid qızı xəbər verdi. Azərbaycanda növbəti parlament seçkiləri bu il noyabrın 6-sında keçiriləcək. Bu barədə Azərbaycan prezidenti fərman imzalayıb. Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri Lalə Şövkət Acıyeva bugün yeni siyasət blokunu tərk etdiyini elan edib. Azərbaycanın siyasi arenasına yeni partiya daxil olub. Bütün bunlar barədə ətraflı marafon xəbərlərində. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Milli Məclisdə seçkilər 2005-ci il noyabrın 6-sında keçiriləcək. Beləliklə, seçki marafonuna start verildi. Artıq ilin 5-dən seçkiyə qatılmaq istəyən, yaşı 25-dən yuxarı olan, ağır cinayətli mühakimə olunmamış, fiziki və psixoloji imkanları məhdud olmayan şəxslər Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət edə bilərlər. Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov deyir ki, namizədlərin qeydə alınması ən gecə səs verməyə 105 gün qalmış başlayıb, 70 gün qalmış başa çatacaq. Onların namizədliyini özləri və ya 50 nəfərdən az olmayan təşəbbüs qrupu irəli sürə bilər.
Həmin sənədlər təqdim edildikdən sonra dairə seçki komissiyası deməli həmin sənədləri 5 gün müddətində baxır və vətəndaşa təqdim etmiş şəxsə imza vərəqəsi verir.
Səs verməyə 60 gün qalmış isə qeydə alınmış namizədlər artıq təbliğat təşviqat kampaniyasına başlayır. Və bu proses səs verməyə 24 saat qalmış dayandırılacaq.
Burada namizədlərin bərabərliyi prinsipin əsas olması vacibdir. Eyni zamanda təşviqat imkanlarının hamı üçün eyni şəraitdə qanun verdiyi imkanlar daxilində təmin edilməsidir.
Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov.
Azadlıq Radiosunda Seçki Marafonu.
Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri Lalə Şövkət Hacıyeva yeni siyasi blokunu tərk etdi. O, bundan sonra müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərəcəyini bildirir. Lalə Şövkət Hacıyeva bu adımını yeni siyasətin təsirçiləri ilə onun fərqli mövqələrə sahib olması ilə izah eləyir. İyulun 4-də yaydığı bəyanatda xanım Hacıyeva həmin fərqlərin həm strateji, həm də taktiki baxımdan özünü göstərdiyini qeyd edib. Sənəddə deyilir ki, indiki şəraitdə yeni siyasət bloku digər müxalifət qüvvələri ilə yanaşı imkanlarını səfərbər eləyərək demokratik seçki mühiti qanunvericiliyi və xüsusən də komissiyaların bərabərlik əsasında formalaşması və siyasi mühacirlərin vətənə qayıtması tələbi ilə birgə etiraz aksiyaları keçirməli, bütün müxalifətin vahid demokratik cəbhədə birləşməsi üçün zəmin yaratmağa çalışmalıdırlar. Amma bununla bağlı blokun təsisçiləri arasında fərqli fikirlər yarandığından Lalə Şövkət Hacıyeva müstəqil siyasət aparacağını bildirir. Blokun təsisçilərindən biri Eldəniz Quliyev Lalə Şövkətin yeni siyasətdən getməsini bloka zərbə kimi qiymətləndirir. Amma bunu faciə kimi qiymətləndirməyən cənab Quliyev deyir ki, mübarizə vasitələrimiz ayrı olsa da məqsədimiz demokratik seçki keçirilməsinə nail olmaqdır. Eldəniz Quliyev əlavə edir ki, blokun strategiyasında dəyişiklik olunmayacaq və kütləvi aksiyaları Lalə Şövkət Hacıyevanın dediyi kimi bu günlərdə yox, avqust və ya sentyabr ayında keçirəcəklər.
Sadəcə biz həqiqətən hesab edirik ki, kütləvi aksiyalar hakimiyyətə, iqtidara təsir vasitəsi kimi bu labiddir və bu keçirilməlidir. Ancaq bu çox ciddi məsələ olduğu üçün və buna ciddi də hazırlaşmaq lazımdır.
Yeni siyasət blokunun təsirçilərindən biri Eldəniz Quliyev. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu isə deyir ki, Lalə Şövkət Hacıyevanın yeni siyasətdən gedişi blokun imicinə xələl gətirəcək və müəyyən sayda tərəflər itirməsinə səbəb olacaq.
Lalə xanımın orada tərəfdarları var, Lalə xanımın cəmiyyətdə sosial dayaqları var. Bu baxımdan blok deyək ki, Lalə xanımın tərəfdarları simasında öz tərəfdarlarını itirəcək blok kimi. Amma digər tərəfdən təbii ki, bu blokda təkcə Lalə xanım deyil, orada xeyli adamlar var. Və bu adamların da hər birinin öz rolu var.
Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu. Bundan əvvəl müxalifətin daha bir birliyi olan Azadlıq blokunun rəhbərləri Lalə Şövkət Hacıyevanın bu bloka birləşməsi ehtimallarına isti münasibət ifadə edən fikirlər söyləmişdilər. Xanım Hacıyeva isə hələlik müstəqil siyasət yürüdəcəyini bildirir. Mərkəz Seçki Komissiyası bütün tərkibdə istefaya getməlidir. Bunu qurumun katibi Vidadi Mahmudlu MSK-nın bugünkü iclasında deyib. O fikrini icra hakimiyyəti orqanlarının, o cümlədən başqa yüksək vəzifəli şəxslərin dairə komissiyalarının işinə qarışması ilə izah eləyib. Amma Vidadi Mahmudlunun təklifi qəbul olunmayıb. Bugünə bu qədər marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azadlıq Radiosunda Seçki Marafonu.
Avropa Şurasının Monitoring Komitəsinin üzvü Andreas Herkel Bakıya gəlib. O, bugün müxalifət partiyalarının nümayəndələri ilə görüşlər keçirib. Sabah isə komitənin digər həm məruzətçisi Andreas Gross Bakıya gəlir. Avropalı qonaqların səfərində əsas məqsəd seçki qabağı vəziyyətlə tanış olmaqdır. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
İyulun 4-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andreas Herkel Bakıya gəlirlər. Azərbaycana bu dəfəki gəlişlərinin məqsədindən danışan Andreas Gross deyir ki, ölkədə seçki qabağı vəziyyət, aparılan islahatların dərinliyi, insanların özlərini nə qədər azad hiss etmələri onların diqqət mərkəzində olacaq. Cənab Gross'un sözlərinə görə, vəziyyəti dərindən öyrənmək üçün Bakı o qədər də əlverişli deyil. Çünki Bakıda təbəqələşmə mövcuddur. Ona görə də Avropalı qonaqlar ümumi vəziyyəti öyrənmək üçün Azərbaycanın şimal bölgələrinə getməyi planlaşdırırlar. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Qrupunun iyulun 4-dən Bakıda işə başlayacaq nümayəndələrinin keçirəcəkləri görüşlər isə artıq konkretləşib. Azərbaycanın bir sıra siyasi partiyaları və seçki bloklarının üzvləri bu görüşlərdə iştirak üçün dəvət alıblar. Yeni siyasət seçki blokunun üzvü politoloq Eldar Namazov da keçiriləcək görüşlərdə iştirak edəcəyini deyir.
Partiyanın buradakı nümayəndəliyindən zəng elədilər, baxdım, dəqiqləşdirdilər ki, iki dənə görüşsüzdən keçirir, biri təhsil yerində, biri də Avropa Şurasının informatçı ofisində sabah bir də bir üçün iki dənə görüş olacaq.
Eldar Namazovun sözlərinə görə bu görüşlərdə əsas müzakirə mövzusu seçki məcəlləsi və Azərbaycanda demokratik seçkilər olacaq. Monitoring qrupu nümayəndələrinin Bakıda seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı, xüsusilə də komissiyaların tərkibinin dəyişdirilməsi məsələsində hansı mövqeyini tutacaqlarına gəlincə, cənab Namazov onların da ümumi mövqeydən çıxış edəcəklərini istisna eləmir.
Siz dış üçün ATES bunu tələb edir, Dünyaca Komissiyası tələb edir, ABŞ-ın bəyanatı olub bu məsələ ilə bağlı, Kongresdə də bir qəstnamə hazır etdilər. İndi sabahda, yaxın sabah bütün bunlar da eyni mövqədə çıxış edəcəklər.
Eldar Namazov deyir ki, bu görüşlərin seçki məcəlləsinin təkmilləşməsinin nə dərəcədə təsir edəcəyini əlbəttə ki, zaman göstərəcək. Hər halda monitoring qrupu hakimiyyət nümayəndələri ilə də görüşüb bu barədə müzakirələr aparacaqlar. Bakıdan İlqar Rəsul.
Avropalı qonaqların Gəncəyə də səfəri nəzərdə tutulubdur. Səfər ərəfəsində Gəncə polisi Müsavat Partiyasının fəalını profilaktik söhbət üçün idarəyə dəvət edib. Gəncədən müxbirimiz Saadət Akif qızı xəbər verir.
Müsavat Partiyasının Gəncə təşkilatının sədri Cahangir Əmirxanlı iyulun 4-də Gəncə polis şöbəsinə aparılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna xəbər verən Cahangir Əmirxanlının sözlərinə görə onu 2 saata yaxın polis idarəsində gözləməyə vadar ediblər. Sonra isə şəhər polis idarəsinin rəhbərliyi onunla görüşüb. Cahangir Əmirxanlı.
Bunlar söhbət elədilər. Söhbətdə belə məlum oldu ki, bu günlərdə qros gələcək. Güya mən şikayət eləməməliyəm, mən danışmamalıyam. Yəni mən şəhərdən deməliyəm ki, hər şey yaxşıdır da. Mənə deyir ki, cinayət işin 14 oktyabrdan orada yatır, səni hər dəqiqə həbs eləyə bilərək. Vaxt əlinə əyri qoysam, səni həbs eləyəcəm.
Yerli müsavatçıların liderinin polis idarəsində olmasını şəhər polis idarəsi rəisinin müavini İlqar Balakişevlə təsdiqlədi. Amma dedi ki, Cahangir Əmirxanlı qeyri-rəsmi olaraq polisə dəvət olunub və sadəcə onunla söhbət ediblər. İlqar Balakişev bu görüşü şəxsi münasibətlərlə bağladı. Gəncədən Səadət Akif qızı.
İndi isə günün əsas xəbər başlıqları ilə bir daha tanış olaq. Azərbaycanda növbəti parlament seçkiləri bu il noyabrın 6-sında keçiriləcək. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fərman imzalayıb. Birləşmiş Ştatların Milli Kosmik Agentliyi NASA-nın fəzəyə buraxdığı qurğusu planlaşdırıldığı kimi kometa ilə toquşub. Artıq üçüncü gündür ki, gənclər təşkilatlarının bir qrup fəalının azlıq aksiyası davam edir. Efirdə xəbərlərdir. İyulun 4-də İraqa 109 Azərbaycan əsgəri göndərilib. Onlar İraqdakı 150 nəfərlik kontingentin bir hissəsi olaraq xidmət müddəti başa çatmış əsgərləri əvəz edəcəklər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov məlumat verib. Azərbaycanın Kosovada 33, Əfqanistanda da 33 nəfərlik kiçik hərbi kontingenti var. Bağdatda şimaldakı Mozul və Yuruf Əl-Saxirdə yeni zorakılıqlar qeydə alınıb. Bağdatda yolun kənarına qoyulmuş bombanın partlaması nəticəsində 2 mülki şəxs həlak olub. Mozulda isə silahlı şəxslər Kürdistan Demokrat Partiyasından yerli şuranın üzvünü qətlə yetiriblər. Yuruf Əl-Saxirdə isə polis cəmiyyətində olan yaraqlılar 3 nəfəri oğurlayıblar. Bu arada isə Birləşmiş Ştatlar Əbrislərinin verdiyi məlumata görə İraq polisi ilə birgə keçirilmiş reyd zamanı qiyamçı olmaqda şübhəli bilinən 100-ə yaxın adam həbs olunub. Birləşmiş Ştatların Əfqanistandakı qüvvələri keçən həftə dağlarda itkin düşmüş kiçik xüsusi qrupun üzvlərinin axtarışını davam etdirirlər. Bazar günü Birləşmiş Ştatlar hərbi rəsmiləri Kunar vilayətində əməliyyat keçirən qrupun 2 üzvünün sağ tapıldığını elan ediblər. Xatırladaq ki, keçən həftə qrupun xilası üçün bölgəyə göndərilmiş Amerika vertolyotu vurulub. Vertolyotdakı 16 əsgər həlak olub. Bu arada Əfqanistanın Kumar vilayətinin valisi bildirib ki, ABŞ təyyarələrinin talibanslara qarşı son reydləri zamanı 17 mülki şəxs həlak olub. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev bu gün Astanada Çinin prezidenti Hu Jintao ilə görüşüb. Cənab Hu Qazaxıstana Moskvadan gəlib. Rusiyada olarkən Hu Jintao və Prezident Vladimir Putin bəyan etmişdilər ki, bir dövlətin dünyaya dominantlıq eləməməsi bütün ölkələrin marağındadır. Cənab Nazarbayev bildirib ki, o Çin prezidentinin çox qütblü dünya çağırışı ilə razıdır. Qazaxıstan prezidenti Nazarbayev bəyan edib ki, Çinlə əməkdaşlıq Qazaxıstanın xarici siyasətinin əsas prioritetidir. Danışıqlardan sonra iki ölkə arasında strateji əməkdaşlıq haqqında bəyannamə imzalanıb. Nazarbayev həmçinin bildirib ki, Qazaxıstandan Çinə salınan neft kəmərinin tikintisi dekabrın 16-sında başa çatacaq. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. İyulun 5-də Vaşinqtonda ATƏT-in Parlament Assambleyasının yay sessiyasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qapalı müzakirə olacaq. İyulun 1-də isə Parlament Assambleyasının sədrinin xüsusi nümayəndəsi İsveçli Goran Lenmarkerin hazırladığı məruzə açıqlanıbdır. Goran Lenmarker hesabatında münaqişənin həlli üçün qızıl imkan yarandığını qeyd edib. Vaşinqtondakı müzakirələrdə Birləşmiş Ştatların ATƏT Minsk qrupundakı həmsədri səfir Steven Mann də iştirak edəcək. Daha ətraflı Arifə Kazımova xəbər verir.
İyulun 5-də ASET Parlament Assambleyasının illik yığıncağı çərçivəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunacaq. Bu müzakirələrdə ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann, ATƏT-in hazırki sədrinin nümayəndəsi Andrzej Kasperschik və Parlament Assambleyası sədrinin xüsusi nümayəndəsi Goran Lenmarker çıxış edəcək. Müzakirələr qapalı olacaq. İyulun 1-də isə ATƏT Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə xüsusi nümayəndəsi Goran Lenmarker münaqişəyə dair məruzəsini təqdim edib. Goran Lenmarker çıxışında deyib ki, indi münaqişənin həlli üçün qızıl imkan yaranıb və həm Azərbaycan, həm də Ermənistan qalib çıxa bilər. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev cənab Lenmarkerin dediklərinin reallığa uyğun gəlmədiyini bildirir. Çünki Ermənistan əsas məsələdə, yəni Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın suverenliyindən çıxarılmasında təkid edir. İlham Mehdiyev bu münaqişənin ATƏT-in Parlament Assambleyasında müzakirəsini əhəmiyyətsiz adlandırır, bu münaqişə ilə Minsk qrupunun məşğul olmasını əsas gətirir.
O, sadəcə ictimai rəy üçün, yaxud beynəlxalq rəy üçün müsbət ya mənfi baxımdan faydalı ola bilər, amma həl baxımından yox. Çünki bu işlə məşğul olur Minsk qrupu və Minsk qrupu da heç kimi yaxına buraxmır. Çünki orada elə Amerika, Rusiya, Fransa oturub və onlar da başqa heç kimi yaxına buraxmağa istəmirlər.
Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev belə deyir. Goran Lenmarker 2002-ci ildə ATƏT Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə xüsusi nümayəndəsi təyin olunub. Bundan sonra bir neçə dəfə Ermənistan və Azərbaycana səfər edib, ictimaiyyət nümayəndələri qaçqınlarla görüşüb. Bakıdan Arifə Kazımova.
Birləşmiş Ştatların Milli Kosmik Agentliyi NASA-nın fəzaya buraxdığı qurğu planlaşdırıldığı kimi kometa ilə toquşub. Təxminən paltar yuyan maşın boyda olan 327 kiloqramlıq qurğu Tempel 1 adlı kometaya bu gün səhər saatlarında çırpılıb. Toquşma yer kürəsindən 130 milyon kilometr aralıqda baş verib. Qurğun içində yerləşdirilmiş xüsusi avadanlığın köməkliyi ilə alimlər kometin içində baş verən proseslər barədə məlumat almağa ümid edirlər. Bu barədə daha ətraflı radiomuzun müxbiri Robert Parson xəbər verib. Onun reportajını Rövşən Rahiboğlu təqdim ediləcək.
NASA-nın Pasadena'daki reaktiv mühərriklər laboratoriyasının alim və mühəndisləri agentliyin kosmik sondunun Tempel 1 kometinin buzlu səthinə uğurlu zərbəsi haqda xəbəri gürültülü alqışlarla qarşılayıblar. Zondun kometə zərbəsi Deep Impact ana gəmisində qeydə alındıqdan sonra hadisəni təsvir edən foto şəkillər yerə göndərilir. Həmin 333 milyon dollar dəyərində olan layihənin iştirakçısı alim Dr. Don Yomans. Naviqasiya mükəmməldi, bundan yaxşı ola da bilməzdi. Zərbə çox güclü, mənim və çoxumuzun təxmin etdiyindən də güclü oldu. Eni 14 kilometr olan bu komet günəş ətrafında hər 5 il yarımdan bir tam dövrə vurur və kütləsinin əksəriyyəti 4,6 milyard il əvvəl günəş sisteminin yarandığı dövrə aiddir. NASA-nın əməkdaşı Don Yomans. Bu böyük hadisədir, çünki kometin tərkib hissələrindən necə yaranması, daxilində qaz toplusu olub-olmaması onun püskürməsi haqda xəbər verəcək. Spektrometr bizə çox da məlumat verməmişdi. Lakin zərbədən sonra spektral analizin əvvəlkindən tam fərqli və ya da ən azı bir qədər fərqli olacağına heç bir şübhəm yoxdur. Bu isə zərbədən sonra bu vaxta qədər görmədiyimiz səthaltı materialların üzə çıxması deməkdir. Alimlər hesab edirlər ki, kometlər daş özəy ətrafında preslənmiş buzlu kütlədən ibarətdir. Lakin bu vaxta qədər bu nəzəriyyə az sübut olunub. Xəbərə təxmin edilirdi ki, günəşə doğru hərəkət edərkən kometin donmuş karbohidrogendən ibarət səthi əriyib və nəticədə əmələ gələn qazla toz onu tipik quyruqla bəzəyir. Deep Impact layihəsinin üzvü astronom Lucy Ann McFadden'in fikrincə, bu sınaq nəticəsində kometlər və ümumilikdə günəş sistemi haqda olan anlayışlar bir xeyli dəqiqləşəcək. Bu ilk dəfə olaraq bizə səthdən dərinə nəzər salmağa imkan verəcək, bu isə çox maraqlı olar. Biz burada nə qədər buz, nə qədər qaz və nə qədər toz, tozda isə nə qədər karbon olduğunu görə biləcəyik. Deep Impact ana gəmisi kometdən 500 kilometr aralı keçərək, zərbənin fəzaya soğurduğu buz, toz və daş qırıntılarını kameraları ilə çəkir. Gəminin teleskopları və başqa avadanlıqlarının vasitəsilə əldə olunan şəkillər və başqa informasiyanı yerdə NASA'nın Kaliforniyadakı cihazları qəbul edir. Alimlər ümid edirlər ki, bunlar Temple 1 kometinin daxili laylarını öyrənməyə imkan verəcək. Lakin o da istisna olunmur ki, bütün informasiyaları toplayıb öyrəndikdən sonra da kainatın qaranlıq mənşəyi haqda bilimiz çox da artmayacaq.
Rövşən Rahiboğlu Çərşənbə günü Singapurda Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin üzvləri 2013-cü ildə Olimpiya oyunlarının keçiriləcək şəhərin adını açıqlayacaqlar. Finala çıxan namizəd şəhərlərin təmsilçiləri son lobbistlik cəhdlərini edirlər. Londonu təbliğ eləmək üçün Britaniyanın baş naziri Tony Blair Singapura yola düşüb. Futbol duzu Britaniyalı David Beckham da Singapura gələcək. Olimpiya komitəsinin üzvlərini Parisə səs verməyə inandırmaq üçün Fransa prezidenti Jacques Chirac da Singapura gəlir. Moskva üçün isə lobbistliyi baş nazir Mikhail Fratkov edəcək. New York üçün senator Hillary Clinton və boks əfsanəsi Məhəmməd Əli, Madrid üçün isə İspaniyanın kraliçası Sofia təbliğat aparır. Müşahidəçilərin rəyinə görə 2013-cü il Olimpiya oyunlarının qəbul eləmək şansı daha çox olan şəhər Parisdir. Parisin əsas rəqib London hesab olunur. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol komandası 2006-cı ildə Yaponiyada keçiriləcək dünya çempionatına vəsqə qazanıb. Günün idman xəbərləri ilə sizi Çəbiran Dilavərli tanış edəcək.
Azərbaycanın voleybol üzrə qadınlardan ibarət yığma komandası 2006-cı ildə Yaponiyada keçiriləcək dünya çempionatına vəsiqə qazandı. Moskvada keçirilən dünya çempionatının 3-cü seçmə mərhələsində Azərbaycan yığması Bolqarıstan, Çexiya və Rusiya millilərinə qalib gələrək 11 illik fasilədən sonra dünya çempionatında oynamaq hüququ qazandı. Voleybol Federasiyasının əməkdaşı Zöhrab Gözəlbəyli.
Azərbaycan üçün çox böyük nailiyyətdir. Moskvada çox güclü Rusiya komandası ilə Bolqarıstan komandası ilə Çexiya komandası Rusya komandası Atina Olimpiyadasının gümüş mükafatçısıdır. Bulgaria komandası sefelerle hem Avrupa çempionatının mükafatçısı ve aynı zamanda da Dünya çempionatının olimpiyada çıkışçısı olmuştur. Çek komandası cemi 5 yıl bundan kabak Avrupa'nın en güçlü komandalarından biri sayılırdı.
Zöhrab Gözəlbəyli 2006 yılın noyabr ayında Japonya'da geçirilecek Dünya çempionatında 24 milli komanda iştirak edecek. Polşada şahmat üzere kişiler arasında geçirilen Avrupa çempionatında Azərbaycanlı Grassmaster 18 yaşlı Teymur Rəcəbov ikinci yeri tutub. 13 turluq oyundan 9 xal yarım toplayan Rəcəbov şahmat üzrə dünya çempionatına vəsiqə qazanıb. Kosika Karate Do üzrə Azərbaycan yığma komandası Tokyoda keçirilən qaydasız dünya kuboku yarışında iştirak edib. Azərbaycan karateçiləri bir qızıl və iki gümüş medal qazanıb. İyulun 5-də Litvanın paytaxtı Vilnüsdə gənclər arasında sərbəst və Yunan-Roma güləşi üzrə dünya birinciliyinin startı veriləcək. Azərbaycanın hər iki komandanın tərkibində 8 idmançı təmsil edəcək. Turnir iyulun 10-da sona çatacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bu gün Amerika Birləşmiş Ştatları müstəqillik gününü qeyd eləyir. Bütün ölkə ərazisində paradlar, konsertlər, atəşfəşanlıq keçirilir. 1776-cı il iyulun 4-də Konqres İstiqlaliyyət bəyannaməsini qəbul eləyib. Bununla da ölkə Britaniyadan rəsmən ayrılıb. O vaxt Amerikanın şərqində yerləşən 13 Britaniya koloniyası Britaniya parlamenti və kralın ədalətsiz siyasətinə qarşı müharibəyə qoşulmuşdu. İstiqlaliyyət bəyannaməsi ilk dəfə olaraq koloniyaları Amerikanın Birləşmiş Ştatları adlandırdı. İndi isə qısa olaraq hava haqqında. Sinoptiklərin məlumatına görə bu gecə və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında əsasən yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu gecə 22-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında da əsasən yağmursuz hava gözlənilir, lakin bəzi rayonlarda qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaqdır. İndi isə günün əsas xəbərləri barədə bir daha. Azərbaycanda növbəti parlament seçkiləri bu il noyabrın 6-da keçiriləcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. ABŞ Konqresinin Helsinki Komissiyasının həmsədri Christopher Smith Azərbaycan hakimiyyətini azad və ədalətli seç keçirməyə çağırıb. Artıq 3 gündür ki, gənclər təşkilatlarının bir qrup fəalının azlıq aksiyası davam edir. Gənclər Namiq Feyziyevin Pedagoji Universitetdən xaric olunmasına itiraz edirlər. Milli Birlik Hərəkatının lideri Lalə Şövkət Hacıyeva yeni siyasət seçki blokundan çıxması haqqında bəyanat verib. Bu gün İraqa 109 Azərbaycan əsgər göndərilib. Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti buraxışımız Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaqdır. Verilişimiz isə davam edir. Növbədə kontekst proqramıdır. Mikrofonda Rövşən Əliyev. Buyur, Rövşən.
Çox sağ ol, Kənan. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Bugünkü verilişimizdə daha bir siyasi partiyanın təsis konferansı keçirildi.
Sayılı seçki bloklarının yaradılması, hakimiyyət dəhlizlərində hazırlanan. Bunlar nəyə xidmət edəcək və bunların yaranmasının məqsədləri, bunu biz ancaq seçkilərdən sonra deyə bilərik.
Hökumət tələbə gənclər təşkilatları yaradır.
Bugün biz eşidirik ki, bəzi tələbələr deyir ki, bizdən rüşvət istəyir ali məktəb müəllimlər, insanlarda. Lap yaxşı, tələbə gənclər təşkilatı gedib o problemi həll eləməlidir.
Heç bir dövlət orqanı və heç kəs hər hansı bir vətəndaşı zor gücünə və hətta könüllülük prinsipinə də dayansa təşkilatlandıra bilməz.
Bunları kontekst proqramında dinləyəcəyik. Daha sonra Azadlıq Radiosunun verilişi Rəngli Səslər proqramı ilə davam edəcək.
Bulansın müəllim, 2003-cü ildən bu tərəfə baxsaq dövrə, siz 10 dəfə zəhərlənmişsiniz. Əgər tutmalar nisbəti bu dövcəsini tapsa, yeni Azərbaycan partiyasına orada əlavə 2-3 yer verilməlidir.
Yəni zorba iqtidarlar da güclüdür. Əgər bir zorba iqtidar güclüdürsə, demək ki, o 100% və yaxud 80% bir ağırlığa mı malik olmalıdır? Mən bunu biraz yox, bir xeyli dərəcəli absurd hesab edirəm.
Efirdə kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Bugün daha bir siyasi partiyanın təsis konferansı keçirildi. Demokratik İslahatlar Partiyasının. Bu qurumun lideri Asim Mollazadə son vaxtlara qədər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasında təmsil olunurdu və parlamentdə əyləşməsi də, Avropa Şurası Parlament Məclisinin üzvü olması da bu partiyanı təmsil edəməsəydi mümkün deyildi. Bu partiya siyasi əsasında deputat mandatı almışdı. AXCP başqa iki partiya ilə Azadlıq adında seçki blokunda birləşəndən sonra bu siyasi fəalların pərakəndəliyinin sonu kimi qiymətləndirildi. Müxbirimiz Marif Çincioğlunu dinləyək. Marif seçki qabağı həm demokratiyanın inkişafında maraqlı olan beynəlxalq qurumlar, həm də ayrı-ayrı ziyalılar partiyaları mümkün qədər ortaq bir məxrəcə gəlməyə, mümkün qədər ümumi platforma ətrafında birləşməyə çağırırdılar. Bir tərəfdən ənənəvi müxalifət arasında birləşmə tendensiyası gedir, o bir tərəfdən isə yeni yaranan qüvvələrin mümkün qədər çox blok yaratmaları görsənir. Bu nə ilə bağlıdır?
Rövşən, yerli ekspertlərin bu məsələyə münasibəti bir mənalı deyil. Ayna Zerkalı qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, seçki ərəfəsində yeni partiyaların və seçki bloklarının yaradılması ictimai rəyin çaşdırılmasına xidmət edir. Konkret yeni partiyanın yaranmasına toxunan cənab Rəşidoğlu hesab edir ki, artıq hakimiyyət mətbəxində yeni siyasi qüvvə, yeni konstruktiv müxalifət yaratmaq ssenarisi işə düşüb. Yeni partiyada təmsil olunanların əksəriyyətinin hakimiyyət daxilindəki müəyyən qruplara yaxın olduğunu deyən şəxs hesab edir ki, yaxın vaxtlarda siyasi vəziyyətin necə olacağından asılı olaraq həmin siyasi qurum öz mövqeyini müəyyənləşdirəcək. Yəni müxalifət güclü mövqe nümayiş etdirsə, yeni yaranmış həmin siyasi partiya müxalif siyasi şüarlar səsləndirərək hər hansı seçki bloklarından birinə yanaşmaq, yox əgər bu məsələdə müxalifət zəiflik nümayiş etdirsə, həmin insanlar Prezident İlham Əliyevin ətrafında olan müəyyən məmurları tənqid edərək Prezidentin bu proseslərdən kənar saxlanmasına üstünlük verəcəklər.
Yəqin ki, yaxın vaxtlarda bu məsələlər daha aydın olacaq. Ancaq mənim zənnimcə bu tip partiyaların yaranması ümumiyyətlə çoxsaylı seçki bloklarının yaradılması, hakimiyyət dəhlizlərində hazırlanıb və proses elektoratını parçalamağa və müxalifət yönünü siyasi qurumlara bir növ alternativ kimi meydana çıxarmağa xidmət edir.
Siyasi Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Vəli Əlibəli də seçki ərəfəsində yeni siyasi partiya və blokların yaranmasını təsadüfü saymır və o bunu seçki ərəfəsində yeni siyasi qruplaşmaların meydana gəlməsi kimi izah edir.
Buna sıralı bir hadisə kimi baxdıq, düzgün olmaz idi. Bu partiyanın yaranmasını Azərbaycanda gedən seçki prosesinə birbaşa aidiyyəti var. Bildiyiniz üçün bu seçkilər zamanı, yəni seçkilər və səsləmək olan seçkilərin keyfiyyələr baş vermək üzrədir. Yəni yenidən qruplaşmalar baş verir.
Bu, Siyasi Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Vəli Əlibəlinin fikirləri idi.
Yeni yaranan Demokratik İslahatlar Partiyasının təşəbbüsçüləri hələ partiya yaranmazdan qabaq konstruktiv müxalifətdə olacağını vəd eləmişdilər. Siyasi qüvvələrin təşkilatlanması uzun və sürəkli prosesdir. Barif yeni partiyaların seçkilərdən cəmi bir neçə ay qabaq peyda olması və çox vaxt eyni adlı seçki blok yaratmaları nə ilə izah oluna bilər? Söhbət təkcə bu yeni yaranan partiyadan getmir.
Rövşən, Azər Rəşidoğlu isə bilir ki, bugün Azərbaycan siyasi spektrində real gücə malik iki qüvvə var. Bunun biri Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası və onun ətrafında olan siyasi qurumlar, digəri isə Azadlıq Bloku və onun ətrafında olan qüvvələrdir. Azər Rəşidoğlu ilə seçki mübarizəsinin də bu iki qüvvə arasında gedəcəyini düşünür. Ayna Zirkala qəzetinin şərhçisi o fikirdədir ki, seçkiyə qədər Azərbaycanda siyasi təlatümlər baş verərsə və Azadlıq Blokuna qarşı hücumlar güclənərsə, o zaman yeni partiya və blokların yaranmasına ehtiyac olacaq.
Zənnimcə, bu gün yaradılan bir çox siyasi bloklar və partiyaların da ömrü müvəqqət olacaq. Mən güman etmirəm ki, həmin qüvvələr yeni qüvvə kimi meydana çıxa bilsin. Sadəcə olaraq, əgər bu məsələlərdə müxalifət və iqtidar məsələsində gərginlik aradan qaldırarsa, həmin qurumlar bu gərginlikdən istifadə edərək özlərini daha konstruktiv şəkildə simada göstərərək parlamentə bir neçə yer almaq niyyətindədirlər.
Bu, Ayna Zirkala qəzetlərinin şəxsi Azər Rəşidoğlunun fikirləri idi. Siyasi texnologiyalar mərkəzinin rəhbəri Vəli Əlibəyli isə hesab edir ki, yeni siyasi partiya və blokların fəaliyyətinə ən yaxşı halda seçkidən sonra münasibət bildirmək olar.
Şübhəsiz odur ki, bunlar seçkiyə bağlayalım. Amma seçki zamanı bunlar nəyə xidmət edəcək və bunların yaranmasının məqsədi nədir? O rəngarəngliyə xidmət edəcək, yoxsa hansı daha qlobal məqsədlər qarşısı qoyacaq? Bunu biz ancaq seçkilərdən sonra deyə bilərik, onların fəaliyyətini izlədikdən sonra.
Bu, siyasi texnologiyalar mərkəzinin rəhbəri Vəli Əlibəylinin fikirləri idi.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu. Bir daha qeyd edək ki, söhbət konkret bir partiyadan yox, son vaxtlar yaranan tendensiyalardan, yeni blokların, yeni partiyaların yaranmasından gedirdi və təhlillər də buna aid idi, konkret bir hansısa partiyaya yox. Təkcə yaşlı nəsl arasında yox, gənclər arasında da alternativ təşkilatlanma yarandığı görsənir. Gənclər İdman və Turizm Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə ali məktəblərdə tələbə gənclər təşkilatları yaratmağa başlayıb. Mikrofonda müxbirimiz Şahnaz Beylər qızıdır. Şahnaz, bu təşkilatların yaranmasını rəsmilər nə ilə izah edirlər və tələbələrin reaksiyası necədir?
Rövşən, ondan başlayım ki, Gənclər İdman və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev, eləcə də Təhsil Naziri Müsir Mərdanovun imzası ilə təsdiqlənmiş əsasnamə də hazırlanıb. Sənədə görə ali məktəblərdə yaradılmış təşkilatlar iki nazirliyin əmr və tövsiyələrinə uyğun şəkildə fəaliyyət göstərməlidir. Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinin uşaq və gənclər təşkilatları ilə iş sektorunun rəhbəri Əkrəm Abdullayev deyir ki, bu təşkilat siyasətdən başqa hər şeylə məşğul ola bilər və məqsəd də tələbələrin sosial problemlərinə diqqət artırmaq, onların hazırcə vaxtını səmərəli keçirməsinə yardım etməkdir.
Bugün bir də eşidirik ki, bəzi tələbələr deyir ki, bizdən rüşvət istəyir ali məktəb müəllimlə imtahanlarda. Lap yaxşı, tələbə gənclər təşkilatı gedib o problemi həll eləməlidir. Tələbənin hüququnu qorumalıdır. Təkcə bu məsələ deyil də, yəni tələbələrin o qədər sosial məsələləri var ki, siyasətdən başqa bütün məsələlərlə məşğul ola bilərlər.
Əkrəm Abdullayev, amma demək lazımdır ki, ali məktəblərdə təxminən eyni funksiyanı yerinə yetirən, yəni siyasətlə məşğul olmayıb, sadəcə tələbələrin sosial problemlərinin həllinə çalışan daha bir qurum, Həmkarlar Təşkilatı da fəaliyyət göstərir. Bundan başqa Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinin ali məktəblərinin hər birində öz nümayəndəlikləri də var. O zaman yeni təşkilatın yaranmasına nə zərurət vardı sualına nazirliyin əməkdaşı belə cavab verdi ki, hər üç təşkilat ayrı-ayrı missiyaları da Həmkarlar Təşkilatı tələbələrin sadəcə sosial problemləri ilə məşğul idisə, Tələbə Gənclər Təşkilatının fəaliyyət əhatəsi daha genişdir.
Ali məktəblərdə var tələbə həmkarlar təşkilatları, sonra tələbə ilmi cəmiyyətləri. Bu üçün tələbələri əhatə edə bilmirlər və yaxud da o tələbələrin maraqlarına uyğun deyil bu təşkilatlar. Sözsüz ki, biz onların işlərinə müdaxilə eləmirik və eləmək fikrimiz də yox.
Ancaq nazirliklərin açıqlamasına baxmayaraq, müstəqil gənclər hərəkatları tələbə gənclər təşkilatının yaradılmasını siyasi addım kimi, yəni seçki öncəsi fəallaşan gəncləri nəzarətdə saxlamaq üçün vasitə kimi qiymətləndirirlər. Məsələn, yeni parlament seçki blokunun təsisçilərindən biri Asif Əfkərov deyir ki,
müstəqil gənclər təşkilatlarını, yəni bizim də və yaxud hansısa bir müstəqil gəncləri insularda iş aparması böyük bir əngələ çevrilir. Və bunu da belə səslandırırlar ki, bizim artıq özümüzün gənclər təşkilatlarımız var, tələbə təşkilatlarımız var, biz onlarla işləyirik.
Dalga Gənclər Hərəkatının Təşkilat Komitəsinin sədri Ramin Haçılı isə Tələbə Gənclər Təşkilatının qanunsuz yaradıldığını deyir.
Qanun pozuntusuna ibarətdir ki, heç bir dövlət orqanı və heç kəs hər hansı bir vətəndaşı zor gücünə və hətta könüllülük prinsipinə də dayansa təşkilatlandıra bilməz. Hər hansı bir təşkilat ətrafında birləşdirə bilməz. Bu qanunlara ziddir.
Ramin Haçılıya cavab olaraq Əkrəm Abdullayev deyir ki, onlar sadəcə ali məktəblərdə tələbə hərəkatının genişlənməsini istəyiblər. Və Görürsən, mən ali məktəb tələbələri ilə də bu haqda söhbət eləmişəm. Nəsrəddin Tusi adına Pedagoji Universitetdə söhbətləşdiyim tələbələrin əksəriyyəti yeni təşkilatın yaradılmasından bir xəbər olduqlarını söylədilər. Bu tələbə gənclər təşkilatı yaradılıb. Xəbəriniz var mı?
Yox. Bilmirəm də xəbərim yoxdur. Xəbərimiz yoxdur axı təşkilat.
Mən yox, mən qiyabçıyam. Hansı təşkilatı dedisiniz?
Tələbə gənclər təşkilatı.
Xəbərim yoxdur. Eşitməmişəm.
Bu Pedagoji Universitetin tələbələri ilə keçirilən sorğudan idi.
Şahnaz Beylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri. Kontekst proqramı başa çatdı. Efirdə Azadlıq Radiosunun verilişləridir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Efirdə rəngli səslər verilişidir. Hər vaxtınız xeyir, mikrofonla mən Rövşən Əliyev. Verilişimizin sitatı.
Bulansiyon müəllim, 2003-cü ildən bu tərəfə baxsaq dövrə, siz 10 dəfə zəhərlənmişsiniz. Əgər qudralar nisbəti burada öz əsrini tapsa, yeni Azərbaycan partiyasına orada əlavə 2-3 yer verilməlidir.
Seyabuş Novruzov, deputat. Verilişimizin sualı. Mərkəz Seçki Komissiyası güclərin nisbətinə uyğun qurulmalıdır, yoxsa başqa prinsiplərlə? Çərşənbə axşamı Azərbaycan Milli Məclisi seçki qanununa 40-a yaxın dəyişiklik elədi. Avropa Şurasının bu dəyişikliklər arasında prinsipial saydığı bəzi məqamlar yeniləşmiş qanunda əksini tapmadı. Avropa Şurası Parlament Məclisinin məruzəçisi Andrej Herkelin Azadlıq Radiosuna dedikləri.
Like it was stated in our document that less essential changement.
Bizim sənəddə göstərildiyi kimi daha önəmsiz dəyişikliklər qəbul edildi. Amma onlardan ən vacib garantiya sayılanı seçki komissiyasının tərkibi, yəni müxalifət və hakimiyyət təmsilçilərindən ibarət olması təəssüf ki, qəbul edilmədi.
Avropa Şurasının məruzəçisi Andrej Herkel. AFT-in Bakı ofisinin rəhbəri Maurizio Pavisi də bənzər bəyanat verib. İndi istər Avropa Şurası, istər başqa maraqlı qüvvələr yaxşı halda prezidentin həmin qanuna veto qoymasına ümid edə bilərlər. Rəngli səslər verilişinin qonaqları. Müstəqil hüquqşünas Hafiz Həsənov Bakıdan, Ankara Universiteti Hüquq Fakültəsinin doktorantı Ələsgər Ələsgərli isə Türkiyə paytaxtından verilişimizə bağlanır. Hafiz bəy, Mərkəz Seçki Komissiyasının parti təsaslarla yaradılması yolunda Azərbaycan qanunvericiliyində bir əngəl varmı?
Ümumiyyətlə, təkcə Mərkəz Seçki Komissiyasından bağlı yox. Yəni, tələflər belə qoyulur ki, bütün seçki komissiyalarının parti təsasda formalaşdırılması, yəni həm mərkəzi, həm dairi, həm də məntəqə seçki komissiyalarının parti təsaslarla formalaşdırılması sahəsində müzakirələr gedir. Hazırki qanunvericilik nə Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası, yəni seçki məcəlləsində komissiyaların təşkilinin indiki variantı formatını çıxmaqla. Bugün bizim qanunvericilik bu paritet əsasında formalaşdırılması ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Yəni hüquqi problemi yoxdur bu məsələnin. Nə konstitusiyada, nə də mövcud hüquqi məsələlərdə. Hüquqi digər qanunlarda.
Əsgər bəy, Azərbaycan Mərkəz Seçki Komissiyasını əvvəlki kimi saxladı. Sizcə bunu daha da təkmilləşdirmək olardımı? Bir də seçki qanununa dəyişiklik eləyəndə Milli Məclis dünya təcrübəsindən gərəyincə faydalandı mı?
İndi Azərbaycandakı dəyişikliyi ümumi kontekstdən, əgər bu dəyişikliklərə yaxınlaşmış olsa, bir şeyi nəzərdən qaçırmamaq lazımdır. Azərbaycan Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra ortaya çıxmış müstəqil respublikalardan birisidir və bu ölkələr demokratiya keçid mərhələsini yaşayan ölkələr olaraq dünya ədəbiyyatında, siyasi ədəbiyyatında keçməkdir. İndi Azərbaycanın digər respublikalarla əgər müqayisə eləsək, istər Orta Asiyadan başlamış Baltika respublikalarına qədər Azərbaycanın burada özünə məxsus yeri olduğunu görə bilərik. Bu özünə məxsusluğu ifadə edən ən bariz xüsusiyyət 1992-ci ildən bu tərəfə Azərbaycanda çox təəssüf ki, bir dəfə də olsun demokratik seçki keçirilməməsi. Və bu demokratik seçkinin keçirilməməsi Azərbaycanın bir çox dünyada
ister siyasi teşkilatlar, kurumlar tarafından olsun, isterse elmi faaliyet gösteren muhtelif teşkilatlar tarafından olsun, Azerbaycan hele avtoriter cemiyetten kurtulmamış bir respublika kimi təqdim olunmaqdadır.
Əlisir bəy, üzr istəyirəm. Dediniz ki, niyə qədər demokrasi seçki keçirməyib? Bax, burada indi dediyimiz mövzunun, tutaq mərkəz seçki komissiyasının formalaşdırılmasının payı nə qədər ola bilərdi?
İndi bu, avtoritar və yaxud totalitar cəmiyyətlərdən demokratiyaya keçidin müxtəlif mərhələləri, müxtəlif şəkilləri var. Bu şəkillərdən ən məqbul olanı konsensus yoludur. Yəni, cəmiyyətdə hakim olan iqtidar gücləri ilə siyasi müxalifət tərəfindən bir konsensusun razılığa gəlinməsi məsələsidir. Və bu çox məqbul yoldur və çox da, necə deyərlər, üstünlük verilən yoldur. Çünki bu yolla hərəkət olunarsa, ölkədə sabitlik pozulmur. İndi bizim bu demokratiya mərhələsində önümüzdə seçki var. Bu seçkinin obyektiv şəkildə təmin olunmasının ən əhəmiyyətli garantiyası, ən əhəmiyyətli güvəncəsi Mərkəzi Seçki Komissiyasının, yəni burada son sözü deyən bir təşkilat olaraq, qurum olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasının formalaşdırılması problemi çıxır qarşımıza. Avropanın qurumları tərəfindən, demokratik qurumları tərəfindən verilən tövsiyələr və Azərbaycan içərisində də son vaxtlar müzakirə obyekti olan bir məsələ kimi paritet əsaslarla Seçki Komissiyasının formalaşması məncə bu dövrdə ən məqbul qəbul edilə biləcək bir qurumu.
Hafiz bəy, diqqətin bütövlükdə seçki qanununa yox, Mərkəz Seçki Komissiyasının formalaşdırılmasına yönəlməsi nə ilə bağlıdır?
Əsas məsələ nədən ibarətdir? Bugün biz seçki qanunu vericiliyində hansı dəyişiklik aparırıqsa aparaq, yəni bu özlüyündə müsbət hal kimi qiymətləndirilməlidir. Ancaq məsələ niyə məhz seçki komissiyalarla bağlı bu cür gedir? Söhbət ondan gedir ki, qanunvericilikdə hansı dəyişikliklərin aparılmasından asılı olmayaraq, bu qanunu kimlərin tətbiq edəcəyi prinsipal məsələlərdən biridir. Yəni, ötən seçkilərin praktikası göstərdi ki, deməli, indiki komissiyalar, yəni seçki komissiyalarının indiki tərkibi, seçki qanunvericiliyi qalır bir kənarda, onlar icra hakimiyyətinin göstərişlərini, tapşırıqlarını həyata keçirir.
Yəni həmin təhlükəni...
Məsələ daha çox onunla bağlı aktualdır ki, qanunda hansı dəyişikliklərin olmasından asılı olmayaraq onu kim tətbiq edəcək? Bax, o qanunu tətbiq edəcək seçki komissiyalarının üzvlərinə,
yəni seçki komissiyasının
cəmiyyətin əksər qüvvələr tərəfindən etimad yox. Bu etimad məsələsi yoxsa, deməli, hər başdan artıq seçkilərin keçilməsindən bağlı şübhələr artır.
Hafiz bəy, dünyadakı analoji hallarda nə cür çıxış yolu axtarılır? Söhbət demokratik dəyərləri inkişaf elətdirmiş dünyadan gedir. Yəni, bu seçki qanununa dəyişiklik edəndə Milli Məclis dünya təcrübəsindən gərəyincə faydalandı mı?
Əslində, mən sizə deyim ki, inkişaf eləmiş demokratik ölkələrdə, yəni artıq demokratiyanın inkişaf elədiyi ölkələrdə bu məsələ problem deyil. Yəni, seçkilərin kimin keçirilməsi, kim tərəfindən keçirilməsi o qədər də mühüm əhəmiyyət kəsb etmir. Çünki burada qanunla, bu ölkələrdə qanunun maliyyə əsasdır və artıq əgər qanunu yerinə yetirmirsə, bu tələflərə əməl eləmirsə, yaxud qanunu tətbiq etmirsə, ona görə məsuliyyət nəzərdədir. Yəni, hüququ maliyyə var, qanunun maliyyə var və demokratik sivil dövlətlərin əksəriyyətində seçkiləri kimin keçirilməsi problem deyil. Bəzi ölkələrdə bunu daxili işlər orqanları tərəfindən həyata keçirilməsi, bəzi ölkələrdə hakimlər tərəfindən, məhkəmələr tərəfindən seçkilərində, yəni komissiya formasında keçirilməsi o qədər də yəni təəccüb doğurmur. Yəni demək istəyirəm ki, hər bir ölkənin özünə uyğun formatı var. Və mən sizə deyim ki, Avropa Şurası bir qədər əvvəl, təxminən bir bundan qabaq, belə bir ümumi bir sənədi də qəbul olunub. Seçki, demokratik seçkilərin keçilməsindən bağlı və orada da göstərilir ki, əsas məsələ odur ki, yerli şərait nəzərə alınaraq seçki komissiyaları bütün tərəflərin ümumi etimadını qazanmış bir formatda olsun. Yəni, demək istəyirəm ki, ümumi təcrübə ondan ibarətdir ki, hər bir ölkə bu seçkiləri hansı formada demokratik keçilməsi üçün əhəmiyyətlisə, o formatda da qəbul edir. Ümumi, tutaq ki, konkret standartlar yoxdur.
Efirdə rəngli səslər verilişidir. Verilişimizin qonaqları müstəqil hüquqşünaslar Ələsgər Ələsgərli və Hafiz Babayevdi. Mərkəz Seçki Komissiyası nəyə görə paritet əsaslarla yaradılmadı? Hakimiyyət nümayəndələrini dinləyək. Bizim meclisin üzvü Hakimiyet Tərəfdarı Ana Vətən Partiyasından Zahid Uruç.
Mən gerçi bu saxtakarlıq ötən dəfə bu fikir ifadə elədim ki, müharibə üçün daha çox sərfəl. Çünki onlar seçkilərin taleyini məntəqələrdə yox, məhz meydanlarda həll olunması istəyir. Deyirlər ki, 3-5-10 saxta protokolu, bəlkə də onların özlərinin tərəfindən edilmiş protokolları ələ götürüb də hansısa bir inqilablar üçün əsaslar qazanmış olsunlar. Və mənə gerçi hakimiyyət bu imkanı onlara vermir. Bu mənada mən hesab edirəm ki, komissiyaların formatı artıq son düzəlişlərdən sonra öz anlamını itirib və burada hər hansı bir siyasi üstünlükdən, monopoliyadan söhbət gedə bilməz.
Bu, deputat Zahid Uruc idi. Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat Seyavuş Novruzov.
Bugün Avropa ASAF tərəfindən, Venesiya komissiyası tərəfindən, digər komissiyalar tərəfindən verilən təsdiqlər praktiki olaraq seçkidən xəbəri olmayan adamların verdiyi təsdiqlər. Burada bir neçə məsələyə toxuldu. Birinci, hamını maraqlandıran seçki komissiyalarının tərkibi və seçki komissiyaların fəaliyyəti. Qeyd olunur ki, hər bir tərəfin marağını ifadə etməlidir və hər bir qüvvələr nisbəti öz əslini tapmalıdır. Mən sizi inandırım ki, Qulam Hüseyin müəllim, tutalım ki, 2003-cü ildən bu tərəfə baxsaq dövrə, siz 10 dəfə zəhərlənmişsiniz. Əgər qüvvələr nisbəti burada öz əslini tapsa, Yeni Azərbaycan Partiyasına orada əlavə 2-3 yer verilməlidir. Yeni Azərbaycan Partiyası günü-gündən güclənir, əhali arasında nüfuzu artır, sizin nüfuzunuz aşağı düşür və parçalanıb 78 partiyə halında fəaliyyət göstərir.
Deputat Seyavuş Novruzov. Rəngli səslər verilişində söhbətimiz davam edir. Ələsgər bəy, Yeni Azərbaycan Partiyasının və hakimiyyətin nümayəndələri əsasən iki argumenti gətirirlər. Nəyə görə Mərkəz Seçki Komissiyası partiya təsaslarla yaradılmamalıdır? Bu argumentlərdən birini indicə eşitdik. Yeni Azərbaycan Partiyası özünü daha güclü sayır və buna görə də partiya təsaslarla, müxalifətin partiya təsaslarla komissiyanı formalaşdırmağı gərəksiz bilir. Sizin buna münasibətiniz?
İndi müxalifətin 10 dəfə zəifləməsi və yaxud iqtidarı 10 dəfə güclənməsi məsələsini kim müəyyənləşdirir? Azərbaycan beynəlxalq qurumların üzvüdür. Və bu beynəlxalq qurumların sıx işbirliyi içində olan, əməkdaşlıq içində olan müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları var, beynəlxalq təşkilatlar var və bunların müşahidələri var. Bu müşahidələr Azərbaycanın qeyri-demokratik bir ölkə olduğunu göstərir və Azərbaycanda olan seçkilərin də bu zamana qədər qeyri-demokratik bir şəkildə həyata keçdiyini göstərir. Əgər iqtidarın gücü nə mənada ifadə olunubsa orada, mən onu başa düşmürəm həqiqətən. Zorba iqtidarlar da güclüdür. Yəni, zorba iqtidarlar da güclüdür. Əgər bir zorba iqtidar güclüdürsə, demək ki, o %100 və yaxud %80 bir ağırlığa mı malik olmalıdır? Mən bunu biraz yox, bir xeyli dərəcədə absurd hesab edirəm.
Hafiz bəy, hakimiyyətin bir argumenti budur ki, müxalifət mərkəz seçki komissiyasında təmsil olunsa, qərarların qəbulunu sabotaj edə bilər. Sizcə bu cür riski azaltmaq üçün və heçə indirmək üçün qanuni maddələr hazırlamaq olardır?
Aydındır. Bu məsələ son vaxtlar daha aktual xarakter daşıyır. Elə bil ki, iqtidarın hakimiyyətin əlində bir əsas ciddi bir argumentdir. Ancaq əslində burada mən bu argumenti bir ciddilik görmürəm. Çünki bu argumentin özüdür. Əgər yaxşı onda belə olan halda siz bu format deyirsinizsə, başqa nə təklif edirsiniz? Yəni, başqa heç nə təklif olunmur. Məsələn, deyə bilərdilər ki, tutaq, bu filan problemi gətirib çıxarar, ancaq biz filan şeyi təklif edirik. Yəni, bu onun göstəricisidir ki, iqtidar ümumiyyətlə komissiyaların indiki tərkibinin dəyişməsində maraqlı deyil və buna getmək istəmir. Və mən nəyə görə bu fikirdəyim ki, bunun əsası yoxdur? Onda müxalifətin də əlində ciddi bir argument var ki, bu komissiyalar bütün, yəni, İndiki tərkibdə olan komissiyalar bütün seçkilərdə saxtakarlıq eləyib. Yəni, ötən seçkilərin praktikası göstərdi ki, bu tərkibdə yenə də seçkilər demokratik keçirilməyəcək. Bu da bunu da bir argument kimi irəli sürmək olur. Ancaq müxalifət bu paritet olsa, müxalifət nümayəndələri komissiyanın işini baykot eləyə bilər, seçki prosesini poza bilər. Burada ciddi əsas yoxdur ona görə ki, o baykotun, o pozuntuların qarşısını alacaq hüquqi prosedurlar müəyyən etmək mümkündür. Və mən nə təklif edirəm? Tutaq ki, qanunvericilikdə müəyyən eləmək olardı ki, tutaq müxalifət iki iclasda, tutaq ki, komissiyanın iki iclasında iştirak eləmirsə, qəsdən iştirak eləmirsə, qanuni əsas olmadan iştirak eləmirsə və məqsəd baykot məqsədidirsə, prosesləri pozmaqdırsa, onda qanunvericilik təminat verərdi ki, belə bir mexanizm müəyyənləyərdi ki, üçüncü iclas sadəcə 3-2 səs çoxluğundan deyil, yəni komissiya üzvlərinin yarısı iştirak etdikdə qərarların səlahiyyətli hesab olunur. Yəni, əgər yarısı hakimiyyətin nümayəndəsidirsə,
üçüncü dəfə hakimiyyət yığılıb özü sərbəst qərar qəbul eləyərdi və ikinci dəfə müxalifəti məcbur eləyərdi bu cür hallara yol verməz. Olmaz. Prosesləri pozmaq, seçki prosesinə xələl gətirən hərəkətlərə yol vermək, bu tipli hərəkətlər, tutaq, inzibati məsuliyyət doğuran hərəkətlər sırasına aid eləmək olar, tutaq, müəyyən sanksiyalar qoymaq olar ki, o doğrudan qanuna əsas olmadan, onun məqsədi doğrudan da bu prosesi pozmaqsa, qərarların qəbul olunmasını pozmaqsa, bunun əleyhinədirsə, köylüdə seçki prosesinin əleyhinədirsə, artıq bu tipli məsələlərlə bağlı inzibati məsuliyyət müəyyən eləmək mümkündür.
Rəngli səslə verilişində daimi bölmə vətəndaş səsi. Vətəndaşın xəbəri varmı ki, bu il qanunda nə dəyişdi? Müxbirimiz Cəlil Müfəllimovanın Bakıda keçirdiyi sorğunu dinləyək, söhbətimiz davam edəcək.
Seçki məcəlləsinə bir neçə əlavə dəyişikliklər olundu. Bu dəyişikliklər haqqında yəni məlumatınız varmı?
Yox, əsasən bizi maraqlandıran dəyişikliklər olmadı.
Başqa dəyişikliklər haqqında məlumatınız var?
Yoxdur. Məlumatım yoxdur.
Bəs niyə maraqlanmırsınız? Hər halda yəni maraqlanmalıydınız məncə.
Çünki biz bir neçə seçki yola vermişik. Bu dəyişikliklər o qədər önəmli deyil ki, seçkinin nəticəsinə təsir eləsin. Ona görə yəqin ki, maraqlanmamışıq.
Özlərinə sərf edilən dəyişikliklər elədilər, amma əsasən prinsipial məsələlərdə bunlar heç bir dəyişikliyə eləmədilər.
Bir şey soruşum, bu edilən dəyişikliklərdən xəbəriniz var?
Mətbuatdan bəzi məlumatlar var ki, yəni əslində texniki dəyişikliklər olubdur, bir o qədər prinsipial məsələlərdə dəyişikliklər olmuyor. Yəni texniki dəyişikliklərində mənə elə gəlir ki, mənim subyektiv fikrimdə heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Seçki məcəlləsində bu həftə dəyişikliklər eləyiblər. Xəbəriniz var bu haqda?
Yox, xəbəri yox.
Ümumiyyətlə maraqlanmırsınız?
Xeyr.
Nə üçün maraqlıdır?
Yox, indi elədir ki, bu saatdan şeydə Azərbaycanda fərqi yoxdur. Bu gün seçkilər var. Seçiliblər həmin adamlar.
Maraqlandım, amma prosu vaxtım yoxdur.
Çox maraqlandım. Başım qarışıq oldu, mətbuatı fikir verməmiş.
Bilirsiniz hansı dəyişikliklər var orada?
Seçki komissiyasına alədirlər.
Dəyişdirdilər həmin
Dəyişmədilər.
Nələr dəyişdi, bilmirsiniz?
Nələr dəyişdi? Yadımda deyil.
Seçki məcəlləsinə dəyişikliklər olub. Eşitməmişsiniz bu haqda?
Xeyr, biz burada da öyle yaramam. Seçki keçirilir, o da demokrasi keçirilir.
Seçki məcəlləsinə dəyişikliklər olub. Eşitmişsiniz bu haqda?
Xeyr.
Dəyişikliklərdən belə var, o biləm ki, prezident fərman verdi, bəzi dəyişikliklər oldu, açıq-açıq keçirilsin. Məncə əla oldu, progres ola bilər. Bu seçkilərdə normal seçkilərə ümid eləmək olar.
Dəyişikliklər əsas bunların özlərinin verdiyi məlumata görə bu son parlamentin məclisində verilən məlumat haradasa 11 maddədə dəyişiklik ediblər. Bunlar da hamısı texniki xarakter daşıyır.
Bəs prinsipal nəsə var idi ki orada?
Yox, prinsipal heç nə yox idi. Elə köhnə, əsas bunlar hal-hazırda bu dəqiqə dislokasiyaların dəyişilməsinə məşğuldurlar. Dairə dislokasiyalarını dəyişirlər. Rayonları, ayrı-ayrı rayonları özlərinə sərfiyyəns formada formalaşdırırlar hal-hazırda.
Efirdə rəngli səslər verilişidir. Verilişimizin qonaqları hüquqşünaslar Ələsgər Ələsgərli Ankaradan və Hafiz Həsənov Bakıdan verilişimizə bağlanırlar. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Müxbirimizin Bakı küçələrində keçirdiyi təsadüfi sorğular idi və başqa fikirlər də ola bilər. Ələsgər bəy, bir çox dinlədiyimiz bir çox sıravi vətəndaş xəbəri yoxdur. Nədən gedir söhbət? Vətəndaşın borcudur ki, öyrənsin onun üçün hansı qanunlar hazırlanır. Yoxsa elə hakimiyyətin də və ya fəalların da borcudur ki, bu yöndə iş aparsınlar?
Əlbəttə, hər bir vətəndaşın, Azərbaycan vətəndaşının bir məlumat almaq azadlığı var. Amma bu məlumat almaq azadlığının yanında da Azərbaycanın, Azərbaycan hökuməti, devləti qanun qəbul elədikdən sonra bu qanunla bağlı cəmiyyəti maarifləndirməlidir, bilgiləndirməlidir. Xüsusilə bu cür kritik böhran vəziyyətində. Mən bunu həqiqətən böhran hesab edirəm. Çünki çox vacib bir mərhələyə girmiş oluruq bu parlament seçkilərinə və bununla bağlı həqiqətən cəmiyyətdə bir maariflənmə işi aparmaq lazımdır. Amma maraqlanan insanlar bilirlər və Bakı küçələrində aparılan müsahibələrdə də bəzi vətəndaşlarımızın bu dəyişikliklərin sırf texniki xarakter daşıdığını və əsas məsələlərdən yan keçildiyini vurğuladılar. Məncə bunun üzərində bir qədər uzun müzakirələrin aparılmasında yarar var idi. Və həqiqətən burada əgər iqtidar tərəfi bunu rədd edirsə, bu təklifləri rədd edirsə, o təkliflərin rədd olunmaz səbəbini açıq şəkildə və inandırıcı dəlillərlə ortaya qoyması lazımdır. Təəssüf ki, bu olmadı.
Çox sağ olun. Efirdə rəngli səslər verilişiydi. Sualları məndən eşitdiniz Rövşən Əliyevdən. Qonaqlarımız müstəqil hüquqşünas Hafiz Həsənov Bakıdan və Ankara Üniversiteti Hüquq Fakültəsinin doktorantı Ələsgər Ələsgərli Türkiyə paytaxtından verilişimizə bağlanırdı. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Rəngli səslər verilişində bu dəfəki görüşümüz başa çatdı. Sağlıqla qalın. Verilişimiz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən. Sağ olun.